Хайырлы күн, спорт сүйүүчү достарыбыз, эфирде старт программасынын шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рахип болсун. Биздин милли күрөшүбүз бик көп спортчулар, тренерлер һәм башка белгечтер әзерли турган гаҗәеп тылсымлы күренешләргә бай турмуш мәктәбе. Ул спортчулар, тренерлар гына әзерләп калмый, ә үзенә күңел салган кешеләрне шын шәхесләр иттереп тәрбияли дә. Хикмәгә генә әйтмибез, без татарча көрәш белән бала чагыннан шөгыльләнгән егетләр үскәч тормышта да үз урыннарын тиз табалар, җитәкчелек эшләренә дә җиңел күтәреләләр ди. Чөнки спорт ул, гомумән, әгәр дә аның белән гаделлек кысаларында гына шөгыльләнсәң, башкаларга ихтирамлы һәм игътибарлы булуны да тәрбияли. Көндәшеңне хөрмәт итү генә түгел, аны саклап көрәшү сыйфатын да бирә. Әгәр дә шушыларны аңламаса, кеше бер вакытта да яхшы спортчы була алмый. Узган тапшыруыбызда без Әлмәттән гаҗәеп язмышлы бер кеше хакында сөйләшә башлаган иде. Миңрәхмәт Мөхәммәтҗанов яшьлеген спортка һәм шул спорт белән шөгыльләнү чорыннан ук тормышын тренерлыкка багышлаган. 72 яшен тутыруына карамастан, әле бүген дә бу юнәлештә гаҗәеп нәтиҗәләргә ирешеп эшләүче шәхес. Шуның өстенә әле ул спортның кеше тормышындагы ролен аңлап, ул хакта гаҗәеп матур иттереп сөйли дә белә. Миңрәхмәт әфәнденең тормыш юлына бер караш салыйк. Ә аның тормыш юлы турында сөйләсәк, без Татарстанның бик күп данлыклы көрәшчеләре хакында мәгълүмат алырбыз. Милли көрәшебезнең үсеше тарихын күз алдыннан үткәрәбез. Һәм аның бүгенгесе аркылы киләчәге турында да уйланырбыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Әлмәт командасын менә әйттегез, сезме? Үзегезнең Әлмәт ишендә, Әлмәт көрәшчеләре ишендә үзегезне табырга туры килгән сезнең классиклар арасында, хәзер грек-рим көрәше дип атала инде, әйме? Ә Татарстанга килеп керү, Татарстанда Әлмәт ише еллар беренче урында йөрде бит, әйме? Менә анда чыгу авыр булдымы, ул ничек булды?
Ул вакытта беренче елларда бик авыр булды. Бик кешебез дип әйтәм инде, Сахабуддинов, Магазабай, Магазмуларак кешебез. Ул бер үзе команда бит итте бит инде күп мәҗеллар. Ул каян урамнан...
Мәнлесезлекләр дә күп булды ул вакытта.
Күп булды, бик күп булды. Дүрт чемпионымны бирмәде. Урыныч мақта болсын, мин аның күмәргә дә бардым, мин қашу тұтып жүрмейм бір вақытта да. Мәне шуннан судияларда келіп кірәләр, бүгін отсуждайтәләр, иртәгә килмиләр, мәне шулай тұрып, күп көрәшегә Утырган исеме, утырган ки, утырган исеме дә куеп китүчеләр булды. Мәрхүмнәр инде, исемнәрен әйтмәсәм дә була торгандыр. Менә шулай итеп, бер 4-5 ел кралмычы йөрдек әле без. Ул вакытта Балтасилар бик көчлеләр иде, аннан үзләренең судьялары да була иде. Аннан соң судьяларның да һәр бер районнан килүе соңгына керде бит әле. Менә хәзер генә керде. Ул вакытта менә алар ничек телиләр шулай эшләделәр инде.
Кимне куясы килде, шуны куйды келәмгә, әйме?
Куйды да, ие. Каршы сөйләүче юк ул кешегә. Но мен инде тәшми тора алмыйм. Өмеремдә үземә авырлык та алдым, ул характер бетмей. Аннан соң Аллага шөкер, үзе без инде ота башлагач, чемпионнар була башлагач, үзем яңа приемнар уйлап чыгарып, шуларны эшли башлагач, безне дә признавать итә башладылар инде. Менә шул көннәрдән бирле, 70-нче еллардан бирле менә бүгенгә кичә Әлмәт командасы түбәнлектә бармый инде хәзер. Миннән соң башкалар күп җирләргә күчеп җиргә дә миңа туры килде. Аларны да әйтеп китсәм авыр булмасмы?
Юк, юк, мин минем күз алдында бит. Мин дә беләм бит аларны.
Заинский районнан чыккан кеше инде. Заинскийга анда бик көрәш яратучы көрәш үстендә эшләүче Гамир Усманович Тазетдинов дигән бик хәзрәтнең внугы бар. Менә шул кеше миңа әйтте: "Эх, бер тренер табып булмас микән Заинскийга да" дип. Сметам Гамир Усманович, мин бит Заинский җигите. Сез мине чакырсагыз, аннан утырып сөйләшсәк, мен әйтәм, мен кайтам сезгә, эшлибез бергә. Көчтем бит аннан Рязанскийга.
Кайсы ел инде бу?
Бу 88-нче елны. 88-нче елны мен анда эшләп, 89, 90, 91-дә иншаллага киттем аннан. Анда 6 мастер спорт әзерләп киттек. Кайттык Татарстаннан 2 чемпион, 1 2-нче урын белән. Әлмәтләр бу суп әйтмәде ул елны.
Аннан ничек чыгыш ясамадылар Әлмәтләр? Нәрсә булды?
9 весовой категориядан 5-сі Заинскийлар үттілар. 2 сазынақай, 2 сәлмәт. Мені шул хұрлық болғандыр менде аларға, алар сұрыт Ниязиға шығып кетіп, шыннан телеграм беріп, ятқанларын қатырлейм. Но біз Заиға қойтып түштік.
Баяды Қарашайға баралар, ей, сонда күрешелері.
Қарашайда біз бірге да дүйірдік. Мен аннан Зайден да алып бардым Қарашайға жігітлеріне. Өзбекстанға да алып бардым. Шулай айтып, Заинский көтеріліп кетті. 2 жылда Заинскийның жігітлері, айтам, 6 кіші мастер спорт есімін алдылар. İkisi Rusya şampiyonu, Tatarstan şampiyonu buldular. Birisi Tatarstan'da, ikinci orunda buldular.
Hani Behasil Mahmet gitti. Kızgırış sızgırış Behasil Mahmet bana.
Ondan benim oğlum elbette kaldı bir dinde, durumu çektirsem bileyim. Zenski'de dugur tüzüdük biz. Bir şampiyon yasasam, şampiyonga da terbiyelesem. Şampiyonga da, trenerga da kvartir biresiz mi diyen söz buldu. Bire biz dediler. İrahmet birdiler.
Kırışının derecesi zor bulgan değil mi?
Birdiler. Bana da birdiler. Okuşularıma da birdiler. Onlara gerek bulmasa ikinci okuşularıma birdik. Raif'ını kuşurduk. Onun başkasına buluştuk. Buna şöyle ettirip garaj ürünleri bile bütün üstüne buluştuk. Bir gayet buldu o vakitte. Siz ayıp bir turnir de utkardık Zayinski'de. Buna şundan sonra Zayinski için yüreğim yandıydı benim. Buna 25 yıl ütti. Buna şuşu Глава килмичи Занскида күреш туктады. Менә 25 ел менә карап йөрдем.
Туктады дигәндә ул туктап бетмәде, сүрелде инде ул бик.
Сүрелмәде ул,
сүрелде.
Әйе, ул тагы сүз бар бит инде. Рим, Берлин, Токио җыелып кына сөйләшеп, эш команданы урыннарын бүлеп, менә шулай итеп газеталарга язып, шундый нәрсә булды инде. Аннан миңа чаллыгар барырга туры килдешке. Занскидан мин күчтем чаллыга.
Чакыру буенча маңсы да.
Юк, улым 11-ни битерде. Баланы қоядыр оқытырға керек. Менің ұлым спортсмен еді. Мен айтам, ұлым өзім спортта телмірден көп ме ақшасыз. Жайларын кіл шабашкада шылейдім бетінде. Сені бизнесқа оқытайым ұлым дейдім. Ұлымны шылайттып, Шаллыда факультет ашқанлар еді біздің бәхітке. Анда компиға кіріп, сонда ұлым бизнес факультетті оқып, бітірді бүгінгі күнде де Аллаға шүкір, еші Аллаға шүкір шылей. Шуннан соң Чаллыда шақырдылар тренировать деген. Мен анда ол вақытта шыледім ритуальный услуги фабрикасында директор болдым. Анда да шондай услуги біле мен іш қалдым. Икі коммунистан қолған дұлық бар фабриканың дейлер. Жетекшілер қолдырғанлар. Нешік олар ол қатлы дұлыққа батырға мүмкін. Мен қазір...
Әшетке батқанайым.
Әйе, бұны әйтіп кедейм әлі. Күлкен де ол. Совет оқшасы білен 2-шер миллион бит ол. 2-шер миллион дотация бергеннер. Багачев абзый ул вакытта эшләгән министр булып шул бытавикларда. Аннан соң мин килгәч күчтем ул банкка. 2-шер миллион акчаны алып кая таратырга белмичә утырганнар. Эшне эшләмәгәннәр. Менә бухгалтерийга такси алып, үзләренә такси алып, таксопарктан. Менә шулай иттереп акчаны таратканнар. Күршеләрдән алган булганнар су. 68 диаметрлы трубадан 8 сәгат буе без перестанны су ага деп договорны подписаткәннәр. Мин беренче айны эшләгәч, кагазны күргәч, башымны тоттым да мен әйтәм, ни эшлим хәзер дип. Тәк тә долыкта бит. Фабрика бере 66 мең ул вакытта. Ә салкын суга гына керттеләр 110 меңгә шот. Менә шуны хәтергезгә китерегез. Шуннан шул 8 минутта кирип киттем күршеләргә. Кисегіз соны мен айтам, бұл алтыннан қиммет сомыңа керек ме? Соны кестіріп, 1 миллионда 200 мың ақшалыны мен қалдырдым фабрикада. Тігілерге төлесім де қожым енем. Камыдан болса да суыртам мен айтам, шилек біле ташыбыз. Мұмсыр оны сізден алмайын. Шулай тұрваннан башыма келді, күз бетінді бол. Язға тіклі атаплини да шулардан алынған. Атаплинині мен айтам, кесе алмаймын де мен, пока промолчу. Жоз күніне барын кетіртіп, Урамнан су кірттім анда, 50-60 метр трасы. Шуннан жүздеген мәртебе кемірек ақша төлей башладым мен. Аннан соң бик яхшы сварщик алып келіп, пеш ясап, 2 этажлы мәртеп зданиесейді ол. Шуны кольцевой деп, яңадан трубадан тарттық отопление. Мында пешне ясадық, бүтінесін отырттық. Аннан соң көмірде яғанда, опилкада яғабыз, Груп ясағанда тақтық қырлары қала бейді керамиккен. Оларын да яғабыз, нәрсе табабыз, шуны яғабыз барсы да жана. Аллаға шықыр аннан да құтылдым. Аннан соң мен айынды тігілерден қалған долықны төлерге ұзақ болмады. Тағы бір елден мен айын төлеп шықтым. Шул 2 ел ярымнан шаллылар тоже еткен сөзлерін өтәділер. Квартир бирдилер. Рахмат. Алтынбаев, Рафат Закишев ул вакытта безнең әни Зафариш дигән генерал иде. Бик рахмат дилмәйн ул кешегә. Тәгәр минем руководствода, производствода не булса да, тәгәр мин бер шавашкада күп эшләдем инде. Әбілай, мұндай должынса менің үшілегенім бірінші. Мені кіл үйретіп тұрды, кіл мақтап тұрды, рахмет. Мұна ұш ол кіші ешітсәп, мен аңа бек рахметлі мен. Әніз Зафарис деген кіші ол. Сарман жағынан шыққан кіші.
Аннары Шаулыдан соң үйлілер қоя кетті?
Шаулыда мен әлді тренировай деттім онда. Үш ой. Мен үлектім Алтынбаевшының тырнағына. Журналистка келді дейінді. Ауы сіз түрлі шәрежді әшілген кіші дей. Қойда нешек яқшылық бар, ненде яқлар, жаман яқлар бар біздің әйтесін. Мен тұтта әйтбейді. Неден башқа шәрелерді яқшы күрешшілерге гараж орынлары берелер, квартирлар берелер. Әмінда қазетім әйтем, мүрі поддержат етмей екен. Әйткен болсам, мүріға абрашат сеттерге ойлай біз бұлышыр деп. Әйткен болсам, әйбәтірек болып қалайдым. Еш шоның арқасында мені күрештен кетерге тұр келдіңді.
Күрештен кетерге дейге, Шаулыдан кетерге?
Шаулыдан кетмедім. Шаулы жігітлерін тренирап етмей башладым, мен кеттім. Онда менім үшін федерация председателіне дәлеккен енді Мирзанурышқа, Ахметов, Фрил Мирзанурышқа. Оны да сүрккеннер, оны Зафарышты да сүрккеннер. Біз ішімде қолдырдылар енді Рахмет аңыз үшін. Оннан соң мені Мамадышқа шақырдылар. Мен кеттім Мамадышқа. Мамадышта қатырласаңыз, бірінші елінің мен шығардым Илшат деген жігітіне. Ол башқа егітке тұрды. Чемпион бола алмады. Оннан соң ол абай мен бұтан бес қолмайым деді. Ол 60-та күрешті. 65 килолар жидендарының бесі. Оннан соң жігітлерін тізге шұрым. Жігітлер бір чемпион ясасы келе өтмейтен менің. Кімнің чемпион боласы келе? Бір рус жігіті Сергей Гусев деген жігіт. Абай мен оласым келе дей. Все мен етем Сергей. Бола біз.
Сенің білі әшілейбіз.
Менің білі әшілейбіз. Тренировка біткеш Сергейіні қолдырам. Сергей білен тоқы бір сағат үшілейбіз. Бір шөші білі мен Сергейға 10 түрлі бұрасып берейдім. 10 түрлі. Мен оны тренерлер таңласалар білсендер. Қойдан қазып шығарып болай екен мұндай 10 түрлі бұрасыпны бір шөшелі білен дейді. Ол бейті артына басып түгіл, алдан басып қына. Анысын қатырлесін де Сергей күрлетті. Аллаға шүкір, Татарстанны датты, Россияны датты. Міне ол вақытта Рүстем Ғалиұлышқа бек рахметлі мен. Сергейіні шу қатлы поддержа депті ол 18 жыл чемпионлары болғаны жоқ еді. Оны Фатих Сабаниште құшатланып түшіп құшақлады енді. Рахмет сеңа деп, мен ада рахмет етті, бүтін Мамадыш халық есімінен рахмет. Мамадышқа келіп, мен айтам, Фатих Сабаниш, әлікі болған чемпионлар қызында мен әлметтен тренера айтып жіберген едім бетті. Алар үшін де рахмет дейді. Шыннан соң, Мамадышқа келдім, Сергей бетінде ұтып қайтамыз қазір. Мұнын 25 мін, 30 мінгі табыз. Оның үстіне Рүстем Ғалиұлысы қойтқаш Сергейға 100 мың премия берді. Рахмет мына оларға шундай күрешіне көтеріп, шул қатлар яратып ішіледім мен ол Мамадышта. Қазір де бек яратып барам. Сергей 2 жыл, оның соң 70 килоға көштел, онда да өттел ол. Оннан соң енді әркімнің өз уақыты жете, Сергей кетті мына қайраллаға шүкір. Балалар тренер айтты екен, судияда, бүгін күнде судия болып келе. Мына шулай, Әлфәт Рахматұлы шанда бек яқшы тренер енді. Мына қайыр, Илшат Равилович білен үшіледік. Бек яқшы, бек тәрбиелі, бек тәртіплі кіші. Мына қайыр файлыны қойдылар, команда нормалі бара. Өзім де болышты, мен өзімнің өченекіні бір сеналарға бердім бетінде білесіз. Константин Морозов деген жігіт, 130 килода күреші.
Аннары деп сөйлесе керек.
Аннаны ары университет алдында мына Қазанға шақыру болды. Мұнда келерге тұры келді. Универсиадаға екі жігітім ілеге алмадылар. Шынысы үкінішіле не ішлейсік. Тігі шаныш көбірек болсын деп, зұррақ озырыстағыларын алдылар бетті. Еттім де олтырда юқ есе. Оның шырында қолған жігітіні шығарса құта отабыз. Зіре бұла етесіз деп. Шолғандан өтіп болмайды. Аннан арымына бүгінгі күн келіп жеттіңдей кіріңгіне. Бейік тауда менім әлікі өшенегім үшіледі. Фәнис. Мұна аңа әз-әзгіне болышып алдым мен.
Мұна сіздің мектеп бар, айттығыз. Әлмәт мектебі, Әхмет мектебі ол деп, әйтелер деп, әйімі. Шыннан да ол қақыққа тұру келе, дүрішілікке тұру келе. Мұна Siz hazır korab oturasız yarışlarını. Mine min profesyonel kureşçi bulmasam da ayırım olumlarını korayım, ayırım beygilerini korayım. Ey mi? Trenerler bir neşikte uzlarının kureşçilerin uylara üret almıyorlar. Fikir yürütürge üret almıyorlar. Gül bir türlü priyomunu kurs etmek için bula. Gül bir türlü olum bile işlemek için bula. Şunu olup başlananda ikinci türlü can bağına salası yok. Şunu işleyemeyi başı işlemeyi. Mine şu sıcahattan çıkıp nerse işlerge bula. Nişlerge gerek kazan.
Onun için trenerlerle bir kubuşlarga gerek. Min mamadışta işleyen vakitte mine min bir priyom üretim. Ben onayla Hüsnülüş merhumga da ettim. Нишек шулай боласың деп. Не айтамын арықсын олашы? Кіші бөліне нервный типқа, дүрт түрлі нервный типқа бөліне. Міне холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Мен айтамын, міне мен холерик іліксе, мен бек шатланам. Тез қызатырған кіші бетінде. Любой скоростной приемны бұл шли ала. Аңа берерге керек шол приемны. Сангвиник ол әкірін қыза. Ол әкірінірек кіші. Сразу бірінші құрықта оқығаннан үмітленіп болмайды. Славы ғана кіші тұр келсе де, ол может жыланғанши шылай тұрып, нашар ғана тұшылай шығарғады. Әйелінде флегмат білен меланхолика оларға түлкі күш беріп керек. Күш беріп, қара күш білігіне көтеріп ала тұрған кішілерінде бар.
Қай бір шырақларда ақырға хәтлі бара алмайлар әлі, ақырға хәтлі күреш алмайлар.
Приемны үйреткенде, мына сіз әттіңіз бе, бояққа қарғанда бояққа жіберуге керек. Оның үшін бұрылышларын үйренуге керек. Плечоны бұрып, бросокқа кеткен уақытта аяқларын нешік әйленуге үйренуге керек. Анда 180 градуста әйленуге керек сол аяқта, күрешін солға салған уақытта. Оң аяқ білен адым атлап кетерге керек. Бесінші точкаға түсіп отырарға, деген шестаға түсіруге. Шуның үстінде ішілеген тренерлер әз. Мен әлметтен кеткенген ішем әзілілер, ұзған жылда, бейілда әлметтен шыққан яқшы күрешшілер, мен мақтан өйтмем, дұрысын әйтем. Абуй бұрасығымны түзетіп бір әлі деп менім жаңға келушілер бүгінде бар әлі. Мен аңсы үшін шатланам, што мен үйрет алам.
Әнішік түзетіп бұла аны. Ол бетінде мен әшіл ритмға, шул алгоритмға үйренген бетінде.
Үйренген. Мене аның үшін жаңадан башыларға керек болған кібі ол. Ол бік ауыр нәрсе. Оларының нервный системасына бік қақшата. Мен ада бік ауыр. Қой шақта мен әйтем. Мене шы зашағы бұны үйрет Өзің ішлеп білірге керек аны башта, өзіңнің тіріңде өткерірге керек, тіртугерге керек. Шул вақытта үйретірге бола. Баланы жарталаш үйретелер, аннан сан дадилы үйттерге қала башқа кішіге. Или ол бала ғымырге шулай қала. Міне шул деқларым мен Раил Гарифулышқа да әйткенім бар. Раил Гарифулыш жерға керек тренерлерді. Начинающий тренер алын жерге керек, дәрістер өткерге керек. Только судьяларын жиып қана барырлар.
Мен әбелкелі спортшыларының өзлерін де жиып, әй ме? Күреш, мына шул ярышлар уақытында ғана болса да, алдыннан ма, артынан ма? Нәрсе бүгін бір түрлі алымны үйретуге керек. Екінші жолы екінші түрлі алымны үйретуге керек. Мына сіз айтқан алымдарды үйрету үшін аларды күрешшілерді бірге жиырға керек.
Мына
Мамадыш сұрақта Синтег районынан, бұл районынан деп тұрға түгіл.
Жоқты, біздің күреші біз бет ол. Біз бүтірі бізді нәрседір білгені жәшіріп яқырға түгіл. Мен мұне бүгінгі күні бүтін Татарстан бойынша жүрге әзір күші. Мен бешінші шәһәрге көштім енді. Таған көшерге менің тілегім бар әлі. Сәннігім болса менің тілегім бар.
Мин Әхмәт әфәнді Мұхаммәтжанов белән без әлі бик мәсьәләләр хакында фикер алыштык. Ә бүгенгә менә шулар дип тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкиб Афар, барча агызларга күңел күрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык, сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар эфирда яңа очрашуларга кадәр.